Qalampirdan gapiramiz. Ijtimoiy tarmoqlarda Toshkent viloyati hokimining tayinlanganiga hali bir hafta ham bo'lmagan birinchi o'rinbosari Xolmirza Niyozov tonggi soat 7:00 ga yig'ilish chaqirgani aytilgan xabar tarqaldi. Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi matbuot xizmati bugun 12 fevral kuni soat 7:00 da haqiqatdan ham majlis o'tkazilganini tasdiqladi. Bugun ertalab ushbu vaziyatga aniqlik kiritish uchun Davlat mehnat inspeksiyasi boshlig'i Qudratullo Odinayev Toshkent viloyati hokimligiga borgan. Inspeksiya xodimlari soat 7:10 atrofida hokimiyat binosiga kirib borganda majlis o'tkazilayotganini aniqlagan. Biroq yig'ilganlar vazirlik vakillarini ko'rish bilan majlisdan chiqib ketgan. Xabarga ko'ra mazkur holatda O'zbekiston Respublikasi ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 49-chi moddasi 1-chi qismida ko'rsatilgan ma'muriy huquqbuzarlik alomatlari mavjud. Hurmatli yurtdoshlar, mehnat munosabatlariga oid murojaatlar yuzasidan Davlat mehnat inspeksiyasining 1176 qisqa raqamlariga vazirlikning 71-200-06-00 ishonch telefoniga hamda 3w.dmi.mehnat.uz saytiga murojaat qiling. Shaxsingiz sir saqlanishi kafolatlanadi, deyiladi xabarda. Qayd etish kerak, bu xodimlarning ish vaqtidan boshqa soatlarda majlis o'tkazilayotgani bilan bog'liq birinchi holat emas. Avvalroq joriy yilning 6 fevral haftaning yakshanba kuni bo'lishiga qaramasdan Buxoro viloyatining Buxoro, Vobkent va G'ijduvon tumanlarida viloyat hokimi Botir Zaripov rahbarligida yig'ilish o'tkazilgani haqida xabar bergandik. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.